Komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur mín í dag Páll Matthíasson, yfirlæknir á geðdeild Landspítala, fyrrverandi forstjóri á spítalanum. Ertu velkomin?
Takk.
Hvernig kviknaði áhugin á geðlækningum?
Já, það góð spurning. Ég hef alltaf haft áhuga á fólki svo sem og frændi minn einn, en nú geðlæknir, Tómas Óka. En svo glemdist hann á einhvers staðar í gegnum læknisfræðina. Síðan ég ætlaði nú að verða líflæknir og er svona, en átta mig á því að spurningarna sem maður spyr fólks þar leið ekki alltaf til áhugaverðar að svara. Þú veist, hvernig voru uppkvæstun á litin og hvenær voru þau eða hvernig voru hægðirnar. Eða. Meðan að hins vegar í geðlækningum, spurningarna sem maður spyr þar, snúast svona líð og tilvörun og leið oftur mjög áhugaverðar að svara. Þannig að það var kannski ástæðan fyrir ég fór í geðlækningar að lokum.
Svona áhuga fólki bara.
Já, maður segja það.
Og sögum.
Já.
Varstu alltaf ákveðin í að verða læknir?
Nei, ég held nú ekki. Einhvern tímann skrifaði nú þrjóða 10 ára einhverja ritgerinn sem vorum að pín til að gera ég sjálfur eftir 25 ár. Og þá reynda var ég nú, listi ég nú sjálfur með sér lækni í Englandi með tvö börn og eitthvað slíkt og svo glemdi ég því bara og alltaf að vera eitthvað allt annað og tók mér nú frí eftir stundspróf að ferðast um Suður-Ameríku og var bara í 2 ára hléi og svona. En síðan, já, fer ég í læknisfræði og var nú með áhuga á því, ég bara nennti ekki að verða læknir, sko, ég vissi að það mikil vinna. En ég reyndi að finna mér eitthvað annað að gera, en þegar upp að staði þá bara áttaði mig á því, ok, maður verður bara að velja það sem maður hefur áhuga á. Man er náttúrulega sagt líka að maður fengi aldrei vinnu, sko, sem læknir, það væri svo mikið atvinnuleysi, þetta var svona upp úr miðjum 9. áratugnum, en það reyndist nú ekki vera. En allavega, síðan, þannig að þótt ég hafi 10 ára gamall spáð rétt fyrir, því að setna varð ég læknir í Englandi og á tvö börn, að þá var það nú, var það komið mjög óvart þegar ég fann þá ritgerð fyrir svona 7-8 árum og ný skúfu, að hversu sannspár ég hafi verið.
Já, þetta hefur verið að nekstur undir meðundinni.
Já.
Já. En hvað, ef við byrjum kannski bara alveg á byrjunni, hvaðan ert?
Ég er reykingingur, að segja má, þótt að ég sé nú ættaður utan að landi, ströndum og Þingeyjarsýslu og víðar. En foreldrar mínir eru báðu fæddir í Reykjavík og ég er unni alinn upp fyrstu árin í svona fjölskylduhúsi við Eiríksgötu sem að afi minn byggði, hann var húsasmiðameistari, byggði í kreppunni og þarna þar ólst við upp og það hús sem það enn í eigu ættingja minna sumra. Þannig að síðan ólst ég að mestuleit upp fór í Ísaskóla, svo fór ég í Hvassaleitisskóla og bjó mest í Háaleitiskverfinu.
En í þessu fjölskylduhúsi bjóstu fyrst, hverjir bjóku þar?
Þar bjó afi minn sem að var, sem sagt, er fættur 1898 og manna hann söng alltaf í baði, var mjög skemmtlegu kall. Og hann að við bjögum búið efstuhæð, ég manna í kjallarinu þá var til að mis kleinugerð, það var leikt út til einhverja kleinugerða manna og þeir kvörtuð yfir í einhver tíma við móður mína, sko, þá var ég vist 2 eða 3 ára, þá báður hann að hætta að senda þetta bann þetta niður að kaupa kleinu, því hann kæmi alltaf, sko, og horfði á þá einhverjum gamal mennis augum og segði: Ég vil fá kleinur og ekki brendar.
Var mikið líf og fjör þarna í fjörskiptum?
Já, mjög gaman og þetta eru fjögurra hæða hús og sem þetta afi átti þetta og við vorum svona, voru börn og barnabörn á öllum hæðum.
Og hvað ertu gamall að flytja það?
Það er nú bara 3-4 ára, 1970 líklega. Fer upp í Hraunbæ og svo í Vesturbæin og svo endaði ég 8 ára í Háaldiskverfinu.
Og hvernig barn varstu?
Ég var ábyggilega ofvirkur en ekki með athyglisbrest, þannig að ég var mjög svona framkvæmdasamur og þarna, en stóð mig vel í skóla og var alveg á fullu í öllu, sko, ég man að ég var að æfa fyrst að æfa sundsvor, ég var skíði, píanó, hitt og þetta, en maður þurfti að sjá um þetta sjálfu tóldi í þótt að ég man, þegar ég var 10 ára þá langaði meldin að fara að læra að æfa sund. Og mömmu leys svo vel á þetta, sko, hún sagði: Já, heyrðu, þetta er alveg frábær hugmynd, ég skal bara tala við hana frænguðina sem vinnur hérna í mokkanum, hún getur ábyggilega útvegaði blaðbyrjastarf og þá færðu pening bæði fyrir æfingagjöldunum og strætum. Þú veist að það var sko ekki verið að miljöndum hann.
En nei, einmitt, þetta er nú aðeins breytt í dag.
Já.
Svo klárar grunnskólan og hvert liggur leiðið þá?
Þá fór ég í MR sem var nú ekki þarna kannski minn hverfi skóli, minni vinni fór í MH en ég ákvað að fara í MR. Já, var það bara í náttúrfræðideild og svona fór síðan eftir menntaskóla sem ég hefði nú mjög gaman af. Þá vann ég í svona rúmlega hálft ár og svo fór ég, við fórum 5 vinir saman að ferðast um Suður-Ameríku sem var nú ekki algengt í þátt að tókum grunni bara, já, ég var, ég man ekki hvað ég var, átta nýja mánuði síðan í allt. Við vorum nú mist lengi. Því að við týndum daldið hver öðrum og í þátt að ef þú týndur einhvern þá fannst hann ekkert aftur.
Ekki farsímar eða neins.
Nei, ekkert svo leiðis.
Nei. Já, þið týndu hver öðrum og hvað?
Ég er bara við ákvæðum að hittast eksta, sko, þú veist, maður fekk leið á einhverju sem maður var að ferðast með og heyrðu, við hittum síðan bara þarna og svo gekk það ekki eftir og þá bara hittum að við komandi aftur hálfa ára setna á Íslandi.
Þetta hefur mikið eventýri.
Já, já, mjög gaman.
Og einmitt, og langu tíma að byggla þessum tíma?
Já, það má segja það og ég man að maður reyti nú ekki miklu, við heldum að ferðaðist eftir $5 á dag, ég náði því að eða $5 á dag í Suður-Ameríku.
Já.
En það var nú ekki merkileg húsakynni eða matur sem að liða alltaf á, en mjög þroskandi.
Já, lærðurðu mikið af þessu?
Já, já, ég lærði það og standa á eigin fótum þannig að ekki það að maður var svo sem fann að gera það áður. Ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég var fyrst ráðin í vist við að passa, allir ekki verið 4-5 ára og þá verið ráðin í vist við að passa 2 frænkum. Þú veist þannig að það var svona að maður fullotnaðist aldrei fljótt í þetta.
Já, einmitt. Strax farin að sína ábyrgð.
Já, maður segja það.
Já, en svo kemur ég heim og ferðu þá í læknisfræðina
já,
hér heima?
Já, ég reyndi að byrja því að prófa að hitta þetta í háskólanum, svona tók, ég kom dótti sent að prófaði þann veturinn að prófa að hitta þetta og prófaði ég mann fór eitthvað í sálfræði, fór í lögfræði sem er lettist nú, þá mér finnur stundum skemmtileg núna, ég bara hafði ekki þroskað þetta og hann að fór í mannfræði, kursin Trú og töfrar 2 hjá Haraldi Ólafssyni, það var ágætt eða hvað hann hétt og síðan líffræði sem ég var skemmtileg nema mér lettust pöddur og löflöð þannig að þá var augljóst að læknisfræði var málið sko.
Eins og það er skrifað þarna.
Já.
Þú varst 10 ára.
Já.
Já.
Og við salveg mér hangaði, ég var bara að finna eitthvað annað.
Já, svona að reyna að fresta þessu aðeins.
Já.
Já. Og fannstu þið alveg í læknisfræðinni?
Mjög, fann mig mjög vel og bara alveg frá fyrstu mínútu eila og fannst og eignaðist þar frábæran vinnahóp sem að ég er enn mínir bestu vinnir í raun.
Já, og, hva, og svo kláraðu læknisfræðinna heima?
Kláraðu læknisfræðinna heima, bara 6 árum og svo var ég eitthvað að þvæla svona, tók kandalsár, fór endar aftur til Suður-Ameríku þá, í 3 mánuði þá, með konu minni, því að hún opna að heyra svo mikið í Suður-Ameríku, við erum að fara þarna, ferðumist á landleiðina frá Lima til, í Peru til Rio. Og síðan fór ég í, alltaf var nú að spá í liflækningu sem þetta, en ákast síðan að fara í geðlækningar, því að ég hafði alltaf áhuga á því og sé ekki eftir því. Og þá og kláraði, sagði að, var samt alltaf að vinna, ég man síðan ákvæði að fara, var að hugsa farli Bandaríkjan í framhaldsnám, en einhvern veginn við fórum hérna, fórum ykkur fórviðtölu á Östuströndinni og ég man að einhvern veginn fengum hálftíma að fara einhvern tíma hjá einhverju leigubílstjóra frá Grikklandi sem talaði hvað hann sagði mikið eftir að hafa flutt til Bandaríkjana, þetta væri land sem væri ekki gott við fólkið sitt og að væri sværið að vera hérna. Það pluss það að ég sóttum og fekk strax vinnu á frábærum stað, besta staðnum kannski í Englandi til að læra geðlækningar, Maudsley Spítalanum í Suður-London. Það var til þess að ég svona bara ákvaða og við og kona mín er listamaður og London var mjög spennandi stað fyrir listamenn og þeim árum. Þannig að við ákvaðum bara að fara til Lundúna og fluttum þangað 97 sem var alveg frábært tími til að koma til London. Þú veist allt, það var Corner Shop og Spice Girls og Jamiroquai og þetta var svona mikið að gerist í listum, Tracy Emin og allt þetta Goldsmith gengi og kona mín fór nú í listanámi í Goldsmith. Þannig að það var mjög gaman en vetur náður þá fór ég nú og vann þarna á Þórshöfn og Raufarhöfn nokkra mánuði sem var enda mjög gaman og fannst alveg yndislegt að vera þar. Ég hafði verið töljur að vinna út á landi sem læknir og fannst það opuslega skemmtilegt. En svona hugurinn stóð samt til þess að fara í geðlækningar. En ég man það að ég kláraði, talandi um mikla breytingar, ég kláraði á föstudegi, var ég með svona móttöku á Þórshöfn. Svo bara á mánudegi er ég mættur sko til London í miðja Brixton á einhverja göngudeild þar, þar sem ég var reyna að skilja sko einhverja maníska einstallinga að tala á svona Jamaica ensku, brjálaðir að ég skildi það ekki. Þannig að það var töluverð viðbrigði þar.
Og hvernig var að koma það inn?
Það var bara mjög gaman og sem sagt, við vorum 10 ár í London þegar upp að staðið. Fyrst var ég þar í framhaldsnámi sem sagt í geðlækningum, tók líka doktorspróf í sem sagt, geðlækningum og vann síðan sem geðlæknir hérna og setna tókunni þátti að opna svona prívat eða einkaspítala í suðvestu London sem gekk líka mjög vel, þannig að þetta var bara nóg að gera á 10 árum og svo eignustu 2 börn og þarna og það var nú kannski ástæðan fyrir að líka það var tímabært að fara heim. Það er ekki held að svona, já maður nýtur ekki sömu hlutana í London þegar maður er komið börn.
Nei.
Og það þannig. Ja. Þá kannski fara lífsgæðin sem að Reykjavík býður að vega þingra en lífsgæði stórborgarinnar.
Hvað varstu svona helst að fást við í, á spítalunum?
Sko, ég var sem að, ég var náttúrulega bara mikið, já, mínar rannsóknir voru mikið í svona hjálpa fólki með geðróf og geðklúfa, bæði með lyfjum, líka með svona viðtalsmeðferð og öðru slíku sem var verið að þróa þeim árum og svona cognitive remediation therapy líka. Þannig ég var mikið í því, vann mikið á svona þingri endanum, annars vegar í svona samfélagsteimum sem eru að veita mikinn stuðning út í samfélaginu og hins vegar var ég þarna á svona geðgjörgjarslu deildum. Og já, já, bara var að fást við þetta, en ég var náttúrulega líka bara að njóta þess að vera í London. Já. Ég ferðaðist alla árun þarna á mótuhjóli, fórum alla London alltaf á mótuhjóli, ég var bara við Ólöf að þvælast konum eins og þetta, þvælast þannum og áttum mikið og stóran og góða vinahóp, bæði listafólk og svona, fólk úr læknageranum og bara, eins og við segja, London var okkur mjög góð.
Já, farðu oft þangað í dag?
Já, 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 við förum hann oft og heimsækjum vin okkar. Mm-hmm. Og það er bara, þetta er svona eins og það er líka þægilegt, sko, maður fer ekki hérna til að vera túristi. Ég var túristi hérna í 10 ára, þú veist, maður getur endalega sér nýja hluti. Þannig að það er ekkit stress að vera að sjá okkur að hluti. Maður er bara að slaka á og hitta vinni sína og reyfi upp gömul kynni, eins og maður segja.
Og varst að rannsaka eitthvað svona sérstakt í þínum, svona, já, þú varst með doktorsprófið þegar ekki?
Jú.
Og var eitthvað svona sérstakt sem að þú lagðar áherslu á í þínum rannsóknum?
Já, doktorsprófið mitt gekk út á það í raunin að rannsaka að fólk sem að er mjög veikt að geðklofa og svarar ekki hefðbundni lifið með ferð, það fer þó oft á ákveði lif sem heitir klósapín, sem er mjög öflugt. En hvað á að gera þegar að fólk svarar ekki einu sinni því? Og ég var raunin að skoða það. Og það er þó að bæta við öðrum lifjum og ég var að gera svona ákveðin heilaskönn til að meta áhrif lifjana og sjá samhengi milli svörunar á lifjum og þarna hvernig þau tengjast viðtækjum í heila. Svo þegar það var komið, ég var búið með það, þá fór ég í aðra rannsóknir sem var snýrist að nota svona blóðflæði rannsóknir í heila, fMRI, til þess að þarna skoða fólk sem er með byrjandi geðróf alveg á hinum endanum eða fólk hérnir sem er ekki komið með geðróf. Það var við stofnum svona klíník sem heitir, skanstöðun er Oasis, sem nú skanstöðun sem ég fann, Outreach and Support in South London, sem að snýr þá um það að vera í tengslu við skóla Suður London og reyna þar að heyra fljótt að ef að unglingar virðast vera að veikjast og bara stíga þá fljótt inn og ekki til að gefa þeim líf, heldur til að bara ná tengslum og svona þannig ef að það þróast, ef þú hefur ákveðin skilmerki þá eru kannski næstu við helmings líkur á því að fólk þróið með sér geðklofa og það eru opuslega mikilvægt að breyðast, geta þá brugðist fljótt við, hafa ná trösti þessara krakka og stígið inn í þannig að það sé að beina fólki áður að vera veikt, þú veist, valdi sé búið að vera veikt og lengi og valdi þar með skaða, þú veist, sínum félagslega umhverfi og bara hugsanlega þróið við með sér verið sjúkdóm að breyðast þá fljótt við þannig að það sé að bara koma fólki í nám og vinnu og það hefur nú sínt sig síðan á þessum, hvað, 25 árum sem liðin eru eða 20 árum sem þetta var að með því að breyða svona við þá er hægt að stíga inn í og hjálpa fólki og við sjáum þetta í dag, við þróum síðan setna módelin á Íslandi sem heitir Laugarásmódeli sem er þá að breyðast við fljótt þegar fólk er ekki alveg eins fljótt og þarna þegar fólk er komið með einhver einkenni geðróf, breyðast þá mjög fljótt við og við sjáum það að meirinn helmingu þeirra sem veikjast í dag, þeir bara ná að vinna í rauninni, meir og minna án stuðnings út í samfélaginu, meðan að fyrir 20 árum þá var kannski 3% af þeim sem að veiktust sem að náðu árangri. Þannig að þegar stundum við tala að sé ekki lítill þróun eða lítill árangur innan geðlækninga, þá er það algjör vitleysa. Þú veist, það er ótrúlega hvað hefur mikið nást og það snýst ekki nema litlu leitt um lifin. Það snýst mikið bara um nýja nálgun og nýjar aðferði við að styðja fólk og efla það út í samfélaginu.
Já. Var eitthvað ólíkt þarna úti og hér heima á þessum tíma viðfangsefnin?
Já, það var það. Þú veist, þá ég vann mikið sem þetta í samfélagsgeðþjónustu. Og vanu því að það eru svona skýri farveir, þú veist, þú ert með eitthvað ákveði vandamál, þú kemur inn, fær mat, síðan ferði eitthvað ákveðna leið og það liggur alveg ljóst fyrir hvernig hún var. Svo komið til Íslands sinna 2007 og það er engin samfélagsgeðþjónusta. Hún er óþekkt fyrirbæri, þótt hann hafa verið sko þá í 35 ári í Englandi.
En samfélagsgeðþjónusta, hvað nákvæmlega?
Það er raunni bara það að sit ekki bara upp á spítal og býða til einhvern mæti í böndum, líku við heldur bara að vera að veita þjónustu og að þungi þjónustuna sé út í samfélaginu. Það er raunni hugmyndin.
Mæta fólki.
Þannig að, já, og þú veist, í nærumhverfi og jafnvel þótt að sé sér að þjónusta, þá að veita hana út í samfélaginu. Mm-hmm. og það bara skipti máli upp og að draga úr stigma og bara betri þjónusta. Þannig að það er aldrei það sem að það gekk út á. En það sló mig þegar ég kom heim að þessi þjónusta var mjög lítið þróið hérna þá. Og þetta er svo mikilvægt, ekki síst með þá sem eru meira veik því að sko það situr alltaf í mér að þegar ég var ungu læknir á Landspítala þá einhvern tímann var komið með konu, kannski fertugt, bara hún var 35 kíló, hún var bara vafin í eitthvað lag, mjög illa farin og hafði bara ekki nærst og ekki sint sér og bara fannst einhverstaðar einhverju kjallar á holu. Og þegar ég fyrir að skoða hennar sögu, þá hafði hún verið í nokkra mánuði innlögn, 2-3 ára máður, en hafði síðan verið útskrifuð, bara í góðu standi eftir meðferð á þessum tíma. Með bara miða hérna, herri, já, þú hittur þú bara þennan lækni hérna á þessari stofu og þessum degi. En það lá alltaf fyrir að hún hafði enga burði til að gera það. Þessi kona hefði þurft bara teimi sem stuttana til bata út í samfélaginu eftir að meðferða á spítalinu lög. Þetta var ekki til í þetta. Núna myndi örlug þessara konu vera önnur, sko, því að hún er í stutt. Til þess að bara, og hún geti allir bara farið í vinnu hann lókum og bara stað, þú veist. Þannig að þetta er óbúslega mikilvægur liður í góðri þjónus.
Var þetta þá byrjað strax þarna úti á þessum tíma?
Já. Og byrjaði bara, ég vann á einu spítala hérna, Wallingham Park Hospital, sem að var fyrsti spítalin í Englandi til að opna sínar hurðir á svona gamaldags geðveikra hælinna geðsalappa. Það sem var bara hurðinu voru opnaður og satt bara, heyrðu við stíðum bara fólk til þess að flytja hérna út. Já. Og það var fyrir 1970. Og það var verið að loka endalega þessum spítala þegar ég var að vinna þarna svona 1997-98 rétt fyrir sunnan London og þá var bara, ég manna, það voru 2-3 deildir eftir á spítalinu sem var risastór, hafði verið 1000 rúma spítali og þegar maður fór á vakt sko þá fekk maður lukt og lyklakippu og svo gekk maður kannski hálfan kilómetri eftir löngum myrkum göngum til að mæta á deildinu ef maður var kallað þangað á nætulagi sko. Það síðan var þetta bara lokað og breytt í bara, þetta er eitthvað hverfi í dag, það sem er bara fullt á húsum. En ég kom heim og þá var þessi þarna samfélagslega þjónust ekki komið til stað, þannig að ég fór mikið að, og við Héðin Unstensson, við hittumst nú, hann var nýkomið frá Danmörku þá, vinna þar fyrir alltaf helbriðstofnun og við hittumst á mokka heilna vetur og rættum um hvernig við myndum vilja breyta hlutunum og stór hlutur þar var samfélagslega þjónust sem var setna veruleika.
Var ekki erfitt að koma svo öllu í gang eða breyta því sem hafði verið? Breyta svona viðhorfum líka?
Jú, þetta tók töluverðan tíma en það er bara, ef maður hefur áhuga hlutunum og ákafa þá svona hægt og rólega þá skilir það einhverju.
Já, þú nefndir eitthvað um að við mig að þú hefðir unnið mikið með lækni úti sem hefði verið að rannsaka held ég eitthvað svona sérstakt geðsjúkdóma hjá einhverjum innflytendum í Bretlandi.
Já, einmitt, jú. Og það er einnig mjög áhugavert, sko, að svona einn af mínum yfirmönnum er maður sem heitir Robin Murray, sem er skosk geðlæknir. Skoti sem hefur lengi búið í þarna og einu maður, hann nú komin á áttræðisaldur núna. Hann sagði að hans rannsóknir gengur mikið út á skoða hvers vegna fólk, annara kynsluðar fólk frá Karibahafinu, svart, í Englandi, sé með allt upp í nýju sinum hærri tíðni af geðrósjúkdómum, heldur en svona, hvað maður segja, innfættir ef svo maður segja, satt fólk sem er ekki með þennan bakgrunn.
Já.
Og hann var mikið og hans og svona, þessi rannsóknar teimi að skoða hvernig gæti á þessu staði og það var leitað ýmissra skýringa, þú veist, er þetta af því að fólkið kemur er þetta eitthvað genetíst, er þessi sjúkdóma jafn algengir í segjum á Jamaica, en það var ekki, erum við að greina fólk vitlaust hér, miskiljum við eitthvað þennan menningu. Það var ekki, allavega lítið hlut af skýringunni. Úrlega reykja að gera langar svo stutt að þá var kannski, já, eitt var, er þetta fátækt? Það var ekki. Það var frekar einmitt að þú varst svartur í mjög ríku hverfi, þá varstu líklegri til að veikjast, heldur en að þú varst svartur í fátæku hverfi, það var mikið að öðrum svona, sem litu eins út í rauninni. Þannig að það var ekki það. Þannig að þetta virtist vera fyrst og fremst mikið notkun á kannabis, sérstaklega á unglingsárum og hins vegar mögulega það að svona einhvern veginn standa út úr í svona stóru einhver leiti og vera lítinn hotnöga í stóru einhver leiti ókvíkjandi svona borgarsamfélagi og í rauninni mjög áhugavert en kannabis er vissulega á stóra þátt þarna og það er nú eitt sem að okkur gælatnum líst ekki vel á varðandi umræðin að kannabis sé minnlaust efni, þannig að það er það ekki, ég meina sumir geta notað það eflaust en aðrir ekki og sérstaklega ekki ef að það er notað á svona mótunar árum. Þá eigur það líkurnar á geðrófi.
Sjáu þið mörg dæmi um það?
Já,
ykkur, já.
Við sjáum það, já.
Hvað eru svona helstu viðfangsefni geðlækna í dag? Hafa þau eitthvað breyst frá því að þú varst að byrja í geðlækningum fyrir hvað, 25 árum? Er þetta alltaf sömu sjúkdómarnir, er eitthvað að þróast eða breytast? Er þetta...
Þetta eru sömu sjúkdómarnir og viðfangsefnin en kannski skilningunir alltaf að aukast. Þetta eru náttúrulega annars vegar þessir geðrófsjúkdómar, geðklofi. Það eru svona þungi sjúkdómar eins og geðhvörf. Það eru alvarlegar lindisraskanir. Og síðan auðvitað þessir sjúkdómar sem voru hérna áður fyrir kallaðir svona minniháttar, kvíðasjúkdómar og annars slíkt. En það er ekkit endilega minniháttar. Ég meni ef einhver er svo kvíðina að þóra ekkit úr húsi, hérna árum saman, þá er ekkit minniháttar við það. Þannig að það auðvitað er líka svona viðfangsefni og síðan fólk með persónuleika vand og annars slíkt. En það sem kannski hefur einhver og auðvitað fíkni vandi, þannig þetta er mjög fjölbreytt en kannski það er vaksandi skilningur á áhrifum áfalla sérstaklega í tilurð fíkni vanda og áfallastreitu röskun er fyrirbæri sem hann hafa verið átt að sé meira á síðustu áratugina síðan alltaf bara alltaf að koma nýjar lausnir og leiðir sko. Þannig að þetta er mjög spennandi málaflokkur og það er líka eitt sem er það að þetta er raunni okkar sjúklingahópur er ungt fólk að meiri hluta eftir mann í fyrra þá að því maður það er að sjá svona það sem kallaði skjáborð innlagna á landspítala það sem hún sér sko hversu margir líkin á mismundi deildum og svona og ég gáði að því að ganni mínu og þann daginn þá var, sem ég skoðaði þá var yngsti sjúklingurinn á hjartadeild spítalans eldri en elsti sjúklingurinn á einni af geðdeildunum.
Já.
Þannig að þetta er bara geðsjúkdómar og geðrænn vandi er að miklu leiti sjúkdómar ungsfólks sem síðan þarf út að glíma við það lengi þannig að það er óbúslega mikilvægt að stíga fljótt inn í og stíða fólk þannig að hjálpa því að bara vera skipstjórar í sínu lífi og lifa innihaldsríku lífi og mikilvægt alltaf þótt að fólk glími við einhverja geðrænnar áskoranir en það fólk veikist oft ungt og þarf að lifa við þetta lengi.
En erum við að sjá fleiri unga einstaklinga veikast í dag heldur en áður? Eða er vandinn sýnilegri kannski í dag?
Ég held að sé frekar hans í sýnilegri og fólk eru opnari að tala um það.
Kannski frekar það?
Já.
Já. Nú hefur samfélagið svolítið breyst og ég veit að þú hefur svolítið pælt í þessu kulnun og öðru slíku. Hvað er það? Er það nýta nálinni eða hvað?
Já, ég þróaði svona inn í þetta svona einhvern veginn. Einhvern tíma þegar ég var í Englandi sko þá var ég að lesa bók bara á bókasafni, rakst á bók eða rannsókn í rauninni já, í bók hollensk rannsókn frá 1978 sem að, og niðurstur hennar komið mjög óvart það var að vera að skoða annars vegar fólk sem lenti alvarlegu bílslysi hins vegar fólk sem að vann risavinningi lottói sem breytti lífið þeirra og málið var það að maður myndir alltaf velja lottóvinningin, en í þessar rannsókn kom í ljós að ári eftir að þú hvort heldur sem er lendur í bílslysi eða vinnur lottóvinning, þá er hamingjaðin komin á svipaðan stað og hún var áður. Svo að þú leitar aftur að því sama. Og ef eitthvað varstu heldur hamingjusamar eða þú hafði þurft að glíma við alvarleg veikindi heldur en að fá hana risa lottóvinning. Og fleiri rannsóknir setna hafa sýnt hvað það eru mikil óhamingi í því að vinna risa lottóvinning. Og fyrir því eins og ástæður að það kemur svona róta og rútunna og fólk fer að ímynda sér að það geti keft hamingjuna sem er nú ekki tilfellið. En allavega, þetta sýndi mig fram á það að ég vissi mjög lítið hamingju og ég fór að kynna mér hana. Fór síðan að halda einhver erind það. Flýt síðan til Íslands 2007, sem var ekki góðu tími til að flýta til Íslands á. Það var svona eins og að mæta á miðnætti partí sem að byrjaði á hádegi. En minn aldrei nástæmningunni, sko.
Nei.
Og ég var alltaf að segja, já, þetta er nú eitthvað skrítið og var að bjóðast til þess að halda svona hamingju erindi fyrir fólk, svona tala að peningar eru ekki allt í hamingjunu og hvaða þættir eru sem skipta máli, svona samskipti og nánd og annars slíkt og hitu þetta. Það hafði engin áhuga þessu. En svo sko, bara í kringum hrunið, bara í lok september byrjun oktober 2008, að þá allt í henni byrja er hringt í mig frá einhver Rotary klub og ég beðin að tala þessi mál, einhver vissi að ég hafði nú kynnt mér þetta. Og svona eftir það þagnaði ekki síminn í tvö ár, ég held hundruðir erinda, sko allt frá 1000 manna fundi í þarna Glitni sem að var setna Íslandsbanki, yfir í sko 4 manna sóknanenda fundi í einhverju sókn hérna á Suðurnesjum og alltaf og heitti fullta fólki sem var raun að glíma við já, hvernig á maður að takast á við því áfæll sem að vorðið. Mm-hmm. Og svona þessar hamingju vangaveltur voru gaglegar í því. En síðan eitthvað smá sem mann færist áhjumina einhverju leiti yfir í svona, kannski út úr því að handleiða unga lækn og annars slikt líka, að ég fór að fá áhuga á kulnun og kulnuna vörnum og fór víða og var svona ræðin þaumál, til dæmis fyrir skólastjóra, tannlækna, jújú, heimilislækna, svona hópa sem ég glíma oft við verulega kulnun. Uh-huh. Og hafði áhuga því að skoða hvernig á því stæði. Og síðan, og þetta var endar gaglega pælinga setna þegar að koma því þegar ég var orðin framkvæmdastjóri og síðan forstjóri á spítalanum að glíma oft við það, þú veist, venjast að kulnun snýst mikið hvað getur vinnustæðurinn gert til að gefa fólki meira svigrúm og frelsi og hana, hvað getur vinnustæðurinn gert til að styðja fólk þannig að lenda ekki kulnun. En síðan eiginlega þróast þetta þaðan út í áhuga á svona resilience eða þrautsegju, seglu, þolgæði, það er ýmsnöfn á því, misjákvæð sko. Mm. Og þarna því mér fannst það spennandi fyrirbæri, þótt að tengist ekki beint kulnun, því að kulnun alltaf snýst meir umhverfið og vinnustæðin. Það er bara áhugavert að skoða hvað verður til þess að sumir þola mjög vel mikið álag og aðrir síður. Mm. Og síðan alltaf kannski fór þessi áhugi minn í alveg sérstakan fókus í COVID-tímum því að þá þurfti þjóðum svo sannarlega svona þolgæði að halda til að þola þessi það álag sem þá var.
En það, einmitt, en sko hvað er þetta? Ég meina, hvað, eins og með kulnuna, af hverju er annar hver maður í kulnun? Er þetta eitthvað í umhverjun okkur, erum við búið í samfélagi þar sem er alltaf mikið álag eða?
Já, þetta er góð spurning, sko. Ég heldur einnig að kulnun sé kannski ekki rétt að hugtakið. Kulnun er eða burnout er ákveðið fyrirbæri, vel skilgreint, sem tengist meira vinnu. Mm-hmm. Og vinnuumhverfi. En fólk er vissulega að lýsa svona örmögnun sem er þá kannski eitthvað aðeins annað, því að hún er ekki bara tengd vinnunni. En auðvitað getur vinnan verið hlutað í og síðan kannski það að fólk er að ala upp fjögur börn á aldrunum 1-10 ára og í mastersnámi og að keppa í þríþraut og að eða 6 tímum á dag á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Veist, eitthvað þarf undan að láta.
Já.
Þannig að ég held að já, það er verulegur hraði og svona mikla kröfur og fólk kannski upptekið að því að standa sig og ég held að það geti ábyggilega og ég veit það ítur undir þetta.
Maður herðir einmitt líka í COVID þó að það hafa nú reynst mörgum erfiðu tími. Það var sumir sem tölu jafnvel að það hefði bara verið ágætt að fá svona smá frí.
Já.
Þegar þá var ekki allt í gangi einhvern veginn í samfélaginu.
Já, það er mjög áhugavert og það, svona, það er alltaf verið að mæla haminguna sko, sem er raunni svona, já, hvað maður segja, subjective well-being, sem að einhvers konar sáttu við guð og menn sem að fólk, og það er bara spurt hversu sáttur ertu við lífið þitt núna. Þannig er það oft mælt. Mm-hmm. og það sýndi sig að þetta hakaðist lítið í á COVID-tímum. En svo núna erum við að sjá að það verist vera svona hamingja Íslendinga er að fara niður á við og ég held að margt í þjóðfélaginu núna í dundi það og þessar breytingar og líka þetta hlutir eins og mikil notkun á samfélagsmeilum sem að er ljóst að veitist mörgum erfitt sko þessi svona eilífðar samanburður og það að vera svona í finnast maður þurfa að vera í einhvers konar útvörpun á sínu lífi og sínu einhverja glansmynd af sér, það er greinlega reynist ungu fólki sérstilega mjög erfitt.
Mm. En nú rannsakaður hamingina mikið. Er eitthvað svona, ertu með eitthvað?
Ég kannski rannsakaður ekki mikið, en ég hef aðeins gert það sko. Já. Og hef fylst með því og til dæmis eftir hrun að þá skoðum við töluvert áhrif á hamingju og ég man að þarna einhvern tímann fór ég nú til allaveg til Argentínu 2011 að halda eitthvað erindi um það hvaða áhrif efnaðasturinn á Íslandi hafið haft á hamingju Íslendinga sem að var nú ekki mikið. Mm. Og það kom Argentínu mönnum ekkit óvart. Þeir náttúrulega eru sjóaðir í því alls konar sveiflum til og frá. Mm. En það sem að náttúrulega kom í ljós þá var að í betur stöddum samfélögum sem að bregðast við og reyna að styðja einstællinga, sérstlá jaðrinum, fólk sem er einhvern veginn á jaðrinum vegna þess að það er fátækara eða glýmið með einhverja andlegar áskonar eða eitthvað slíkt, þá á erfið er að þegar verða efnarslegt raunin. En ef að það sá hópur er stuttur, að þá kannski eru endilega ekki áhrifið mikil á hamingi fólks til að byrja með. þau verða á lengri tíma og það er þá líklega í gegnum svona langtíma atvinnuleysi sem að svona geðhilsa vestnar þegar en það tekur oft kannski 3-5 ára að koma fram og þá var nú kannski það sem sáum að einhverju leiti töluvert löngu eftir hrunið.
Sko nú er stundum svolítið svona neikvæð umræða um geðheilbrigðismál og bara geðheilbrigðiskerfið. Þú starfar í þessu kjörðu, þú ert yfirmaður hana. Er þetta það sem að þú upplifir? Finnst þér að þið geta sinnt öllum þeim sem þið þurfið að sinna eða myndið vilja geta gert betur?
Við myndum vilja geta gert betur. Ég tel að við sinnum og við reynum að forgangsraða þannig að við sinnum þeim sem mest þurfa á okkar hjálpa að halda fyrst og best. Þannig að það er þetta, þá er fólk með alvarlega geðsjúkdóma, fólk sem er að byrja að veikjast af því sem geta orðið alvarlega geðsjúkdómar og svo framvegis. Þannig að við bara fylgjum þeirri forgangsröðun. En síðan reynum við auðvitað líka sinna öðrum eftir því sem við getum og ef við lítið baka þá tel ég á síðustu 15 árum hafi þetta opinbera kerfi mjög batnað. Það er alveg himinn og haf á milli og orðið miklu öflúra heldur en það var þá. Samt með svipuðu mannskap. Þetta er bara nútímalegri nálgun og meiri nálgun utan sem einhverja spítaladeild og annars slíkt og það er deildið sem við höfum verið mjög sérhæðar og síðan gengur út og það styðja fólk utan spítalans. Það er líka bara byggja upp í heilsugjastlunni, bæði hér á höfuborgarsvæðinu og geðhelsu teim út úr landið, svona þjónustu í nærumhverfi sem er mjög mikilvægt. Það er verið að efla fyrsta til þjónustu í helsugjastlunni líka. Þannig að það er mjög margt sem hefur verið gert en það sem að kannski hefur haft áhrif á ásýnd þessa kerfis að hluta er auðvitað húsakostur sem er mjög vondur. Sem betur fer hefur nú fyrir árið síðan listi ríkistjórnum því yfir að ætlunni væri framalega í öðrum áfanga hringbrautaverkefni sem kallað er þess að nýja landspítala, sé það að byggja nýja geðdeild og það er mjög vel. Ég komið töluvert að því núna að svona undirbúa það og það mun alveg gjörbreyta aðstöðinni fyrir einstaklinga, svona það sem við köllum bata með að húsnæði, þessi löður áherslu á rými sem að, með tengingu við náttúruna, birtu, góða hljóðvist, rými til samskipta og bara mjög svo gott sem að danskur arkitekt sagði við mig, vorum að skoða einhverja sem ótrúlegu geðdeildin þeirri fyrra. Það eru mjög vel hannaðar og fallegar og glæsilegar og þar vantar nú ekki það að allt besta hæfileika fólk í hönnun í Danmörku sem er nú mjög öflugt komi að því að búa til það umhverju sem fólk með gerna áskoranir býr við þar. Og hann sagði, það segir svo mikið bara menningu þjóðar, hvernig hún býr að sínu minnstu bræðrum og systrum. Og þetta sagði hann þegar vorum að skoða svona réttargeðdild þarna úti á Sjálandi í Danmörku.
Við sýndum einmitt frá þessum einhverjum að þessum geðdeildum í þættir sem að sýndur hennar rúfi vetur. Var hreint ótrúlegt að sjá þessar myndir. Þetta er bara eitthvað sem maður hefði hreinlega ekki leitt hugan að því.
Nei.
En maður finnst þetta að vera einhvern veginn liggja svo augum uppi að þetta þurfa að vera, húsnæði þurfa að vera svona.
Já.
Til þess að fólki líði sem best.
Já, en síðan auðvitað er þetta, ég hef haft mikinn áhuga á því að draga úr nauðung innan geðþjónustu. Og þarna, það þarf eiginlega, auðvitað eru dæmi um það að það þurfi að grípa til nauðungar. Bara í rauninni ef að fólk getur ekki, er í einhverju sturlunar ástand og getur ekki veitt samþykki þá þarf að grípa inn í og það er þá á grunni ætlas samþykkis. Sætt ef að við komum til gæti, vissi hvað verið að gerast þá myndan vilja að láta hjálpa sér. Bara á sama hátt og ef maður nýjunur í hjartastoppi þá verður maður fyrir líkansárás. Maður er siftu klæðum og rifbeinsbrotin við hjartanóð en það er gert ráð fyrir að maður myndi vilja það. Skilur, það er rauninni bara sama prinsip. En einhver langtíma nauðung, það þarf að reyna að forðast hana og beita henni undir miklu eftirliti þá. Og ég held að það við höfum reyndar aldrei notað mikið nauðung á Íslandi. Og hún hefur heldur farið minkandi og er það vel og það er verið að bæta þessi lögræðislög. Það skiptir líka máli eftir lögræðislög sem gildum alla, ekki bara fólk með gerna vanda. Og það er svona mál sem ég hef mikið áhuga á, en auðvitað hefur það í gegnum tíðina eflaust haft líka áhrif á ásýnd geðlækninga að hluti af verkefninu þar sé að nauðungavista fólk og sjálfæðisvifta. Þannig ég held að við hefum að reyna eins og hægt er að forðast það og hafa mjög skýrt eftirlit með og ramma utan að þegar að slíku þarf að beita. Vegna þess að til langtíma þá snýst náttúrulega þjónustan svo hjálp sem við erum að veita um það að efla fólki að vera svona skipstjórar í sinu einn lífi og það gerir maður best með samvinnu til lengri tíma.
Samtali.
Og samtali,
já. En svo kannski bara rétt að lokum, þú starfar með fólki alla daga, þú ert alltaf að hjálpa fólki að komast í gegnum erfileika og heyrir væntalega ýmislegt og sérði ýmislegt. Hvernig er ekki erfitt að skilja á milli? Geturðu bara farið heim og pælt ekki í þessu? Hvernig er það? Maður hlýtur að taka mást inn á sig í svona starfi.
Jú, þetta gerir maður það stundum en einhvern veginn, maður læri það í sjálfvistur og það er nú alveg með mjög skipulegum hætti í mínu framhaldsnámi í Englandi. Fjart maður þjálfun í því raunni að svona skapa ákveðið bíl á milli. Þannig að það trubli mann ekki. Mér var stegilega erfiðar að skilja á milli þegar ég var í starfi sem fórstjóri Landspítala. Því þá náttúrulega er alltaf verið að þá getur maður ekki hort á fréttir öðru sem að það einhvern veginn maður telji sér vita betur eða sé einhvern veginn verið að tala eitthvað sem að maður svona sem snerti maður beint. Já. Það fannst mér erfiðar en það að hjálpa fólki sem að glýmum við miklar áskoranir í vinnunni, það er eitthvað sem að kannski maður fekk þjálfun í að ekki brynja sig gegn, það er ekki rétt orðið en svona taka ekki heim með sér. En sem maður verður að geta síðan svona endurnært sig þannig að maður mæti daginn eftir og hafi ennþá eitthvað að gefa.
En þú hættir einmitt sem fórstjóri Landspítala fyrir nokkrum árum síðan.
Tveimur og hálfu ári síðan.
Og talaður að þá hefur unnið hvað 90 tíma á viku, ég las ég viðtala við þig, og nú getur unnið allavega svona eðlilega vinnutíma.
Já.
Hefur lífið breyst mikið eftir að þú hættir sem fórstjóri Landspítalans?
Já, það hefur gert það. Já. Og það var mjög skemmtilegur tími, nema kannski alveg undir lokin þegar að COVID var orðið mjög þreytt. Já. En þarna, það var skemmtilegu tími en það var bara tímabært að fara að gera eitthvað annað. Það er, ég meina, maður má aldrei gleyma því að þótt maður gegni ómissandi starfi, þá er maður sjálfur ekki ómissandi í því. Það er bara, maður kemur í maður stað og ég held að það er bara verið mjög farsælt að það kom.
Ertu bjartsýnn á að þessi mál sem snúa ekki heilbrigðismálum þau eftir að mæta meiri skilningi í framtíðinni?
Já, ég er mjög bjartsýnn á það, ég sé öll merkjum það, mjög bjartsýnn. Þetta er skemmtilegu málflokkur.
Páll Matthíasson, kæra þekkir fyrir komuna í Segðu mér.
Þakka þér. Painted windows, broken trees, bun up tires, you and me, sitting on an island, people all around, waiting to die. Endless bodies lie at your feet, ships and sailboats, submarines, waiting to die. And they don't know where they're bound. So if you see my key, please bring it to me, so I can get away from the madness of today. Light up fire, lovely nights, lay down under stars and stripes, for of dreams, the end of fight, wake up to die. No more friends waiting to die.